din cele câteva date biografice pe care le-am citit, am înțeles că la conservatorul din București, unde ți-ai făcut studiile, ai învățat mai multe instrumente ca până la urmă să te decizi pentru nai. De ce?
M-am decis pentru nai, poate răspunsul e cam simplu. A fost unul dintre instrumentele pe care în istoria noastră de familie a cam umblat de la un frate la altul. Noi suntem 5 frați și tata a încercat ca să-l dea celui mai mare din frați să învețe. Acesta nu i-a plăcut practic să apuce să studieze, să învețe instrumentul. A continuat mai departe la pian. Păi a făcut cam un fel de tur cu ceilalți frați la fiecare, dar mie nu mi-a pus niciodată întrebarea. Asta m-a supărat totdeauna pe mine și chiar că nu mai există astăzi, Dumnezeu să-l ierte. La toți și-a pus întrebarea, numai mie nu, tu vrei? Pe mine m-a sărit și s-a apucat el de nai. Întâi ce el era violoncelist. Și eu trebuia să stau să ascult pe la uși, pe la geamuri, cum cântă el. Și aveam atâta plăcere să pun mâna pe instrument, cu toate că nu știam absolut nimic, să învăț. Și nu lăsa. I-a dat dispoziție lui mama, după ce pleacă el la serviciu, n-ai să fie închis într-un șifonier și cheia să fie la mama sau să o ascundă, ca eu să nu găsesc. Cum eram prieten așa de bun cu mama, mama când pleca el, deschidea șifonierul, dădea cheia și eu luam naiul și fugeam într-un pod, mi-aduc aminte că acum, și știam până la ce oră repetă tata la orchestră și îi spuneam la mama să mă strige când știe ea că trebuie să vină, să mă cheme.
Să te anunțe.
Așa. Și stăteam câte 2-3 ore în pod acolo și suflam de rea de nu era. Eu între timp îmi făceam studiile de vioară și pian, că așa am fost obligat să începem cu toții la școala de muzică. Și instrumentul ăsta mi-a căzut așa pe românește, să zic, cu tronc. Și n-am putut să mă despart de el. Până într-una din seri, când l-a rugat pe tatăl meu să dea puțin interesul să ne asculte. Și mă pregătisem între timp cu două piese, bineînțeles, folclorice, cu fratele meu mai mic la pian. Și cu Chiu Cuvai a acceptat să ne asculte. Era ceasul, cred, două noaptea, într-o vară. De atunci, din seara aia, ne-a spus, zice, mâine la 5 ești în picioare și cu naiul în mână și te apuci de studiu.
I-a plăcut.
Eu eram cel mai fericit că am auzit vorba asta de la el. La 5 eram cu naiul în mână, cu instrumentul în mână, la 5. Și am studiat, în perioada aia, cred că făceam 10-11 ore pe zi. Nici nu mâncam, nici nimic. Am câștigat după aia niște concursuri importante la București pe care colegii care vor asculta emisiunea dumneavoastră își vor aduce foarte bine aminte de concursul tinerilor soliști, când am luat eu premiul 1, Toni Iordache premiul 2, Nicolae Florian premiul 3 la acordeon. Și ceilalți care erau deja consacrați, poate că asta a fost și ideea, să nu se dea acestora care sunt consacrați, să dea tinerilor talente, copiilor care, sigur că da. Și noi eram mândri, fieri de noi că, uite, doamne, s-a câștigat un concurs așa, ăla altul nu l-a câștigat, ăla, și numai băieți, într-adevăr, de mare talent în domeniul nostru de folclor. Așa, și de atunci am fost plecat la festival, la Viena, în 58, dacă mă știu, 58-59, și se spune că cariera a plecat cam după atunci. După aia am făcut turul la cele mai bune orchestre în țară, la ansamblu, la Ciocărlia, la Perinița, UTC, în ansamblu UTC-ul, unde era totdeauna marele nostru maestru budișteanu Ionel, care a făcut, putem spune, un fel de revoluție în muzica populară. După aceea a apărut alți băieți tineri, Florian Economu, care într-adevăr avea spiritul și les esprits de un jeune, de un tânăr cu alte idei despre muzica românească. Și a început într-adevăr să facă niște lucruri foarte frumoase, începuse să ia o scară foarte importantă în muzica românească, ca să aibă un fel de cum să spun eu, să se epanuiască pe undeva cu creionul celui mai mare aranjor, după părerea mea, din țară, chiar la ora actuală, Constantin Arvinte. Păcat că nu vorbim de maestru Arvinte aproape niciodată la posturile de radio, păcat, fiindcă un muzician ca el nu trebuie uitat. Fiindcă ce a creat el pentru țară și cu operele, cu creațiile lui, România s-a prezentat în cele mai importante manifestări după glob, pot spune. Cu aranjamentele lui Arvinte s-a plecat prima oară în America, când s-a scris niște articole, s-a făcut niște critici extraordinare la adresa românilor și la adresa muzicii. Și până lângă treaba asta s-a urcat Păinescu din nou pe scenă și mulți alți brâncuși și s-au reîntors cu toată lumea cu gândurile înapoi spre adevărații artiști români care...
Marele valoare. Așa.
E, și păcat că nu vorbim de el
astăzi. Astă seară, la concertul de la München, ai cântat, cel puțin pentru mine era cu totul un lucru nou și chiar pentru publicul care a umplut sala până la refuz, trebuie să te anunț că erau peste 3.000 de spectatori, ai cântat la un nai de cristal. Cum ai ajuns să înlocuiești clasicul nai din lemn cu acest nou instrument?
Eu am fost totdeauna, poate, un caracter aparte de ceilalți colegii mei. Chiar dacă am făcut folclor, asta nu înseamnă niciodată că trebuie rămas de acolo de unde am plecat. Am avut impresia totdeauna că mă simt culpabilizat dacă era să mă opresc, cum s-au oprit mulți colegi de-ai mei, la nivelul la care s-au oprit. Asta este foarte clar, că muzica românească este plafonată, terminată, nu mai e nimic de spus, nu mai e nimic de ajutat. Și asta e cel mai mare păcat, fiindcă, într-adevăr, e recunoscută în lumea întreagă muzica românească ca un izvor, vremea de inspirație cu inspirații nelimitate și se poate crea niște lucruri formidabile. E, și atunci singura idee pe care am avut-o a fost asta, că să sparg puțin gheața, cum ar veni vorba noastră, și să încerc să fac altceva. Citind într-una din zile cartea lui Mozart, din scrisori și din tot ceea ce a scris el tatălui lui, am citit printre rânduri că la o epocă de el a scris o piesă concertantă pentru un armonica în VR. Și după câte m-am interesat, armonica în VR pentru care a scris Mozart nu poate să fie altceva decât niște castronașe mici de porțelan sau de cristal, care erau umplute cu apă, făcută gama și cu un bețișor se atingeau și într-adevăr ieșeau notele care ieșeau. Dar nu a fost atât de populară compoziția lui, că nu prea a fost cântată. Dar ideea lui a existat. Și citind asta, într-una din seri zic că cred că eu am să fac altă problemă, altă treabă. Eu am să mă apuc să fac un nai în cristal. Și la ideea asta lucrez aproape de 8 luni de zile. A fost chestia de calcule, de sunet, de multe complicații matematice ca să ajungem să depășim ce am făcut până acum.
Da. Dar ce se întâmplă dacă din greșeală scapi acest instrument pe jos?
Ca oricare constructor se gândește și la rele, nu se gândește numai la bune. Până acum mi-a căzut de 4 ori. Am spart 4 naiuri. Unul l-a spart fiica mea, în 3, și mi-a dat telefon și mi-a spus, tată, naiul e spart. Și ea era în Olanda și eu eram la Geneva. A doua zi, vezi că el a participat la concertul UNICEF, acum în luna septembrie, la Haga. A reprezentat Elveția. Și în seara ei s-a spart naiul și a doua zi repetiție generală și concertul de gală. Și n-avea instrument. Ce am făcut? Știu, eu zic, poate trebuie să fii nebun să faci așa, dar noi ne iubim prea mult, familia, să spun. Mi-am luat bilet de avion la 6 de dimineață, am fost în Olanda la 9, la 9 și sfert am fost la repetiție, la 9 jumate a fost repetiția generală, seara la ora 6 a fost concertul de gală, s-a terminat la 9 jumate 10, am fost la restaurant, am venit acasă la ora 1-2. La ora 4 eu aveam taxiul pentru aeroport, că aveam avionul la ora 5 să viu la Geneva, că aveam deschiderea stagiunii de concerte la Neuchâtel, în aceea zi. Și am zis, pentru Simona mă duc.
Ce înseamnă pentru dumneata numele lui Grigoraș Dinicu?
Numele lui Grigoraș Dinicu putem să-l apropiem și să-l punem pe aceeași scară sau pe aceeași treaptă al lui George Enescu, Brâncuș, mari pictori ai noștri, cred că acolo și ocupă locul.
În încheierea interviului, l-am rugat pe Simion Stanciu să adreseze un cuvânt de sărbători celor de acasă.
Cuvântul pe care vreau să-l transmit acasă, eu le transmit și le spun și sunt convins, ei sunt convinși de asemenea de ceea ce spun eu. Nu le dau mai mult, sunt prea îngăduitor astăzi și spun un an de zile, sunt îngăduitor. Am o răbdare, și răbdarea mea a ajuns la o limită, cum și răbdarea lor a ajuns la o limită. E adevărat, eu trăiesc altfel, dar eu înțeleg mai bine pe ei fiind aici și sper că lucrurile se vor rezolva atât de repede că sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou le-aș dori să le aducă fericirea mare și neașteptată de Iisus Hristos, care cu puterea Lui, El a făcut să schimbe lumea și multe, multe lucruri și sper că dacă ar vrea El să se grăbească puțin, să coboare prima oară la noi, să le facă cadou ăsta de Crăciun, de Anul Nou, pe n-aș vede ce ar putea să facă mai frumos pentru țara noastră Sfintele Sărbători. Și dacă nu e așa, nu vă pierdeți încrederea că mai sunt sărbători. Și cum sunt tot așa de sfinte, vorba noastră, mai așteptați până la Paște. O să fie și mai cald, lumea o să devină mai zâmbitoare și poate cu mai mult curaj și poate că într-adevăr o să se unească cu toți mână cu mână, inimă cu inimă și vor aranja lucrurile într-adevăr cum le-au aranjat și ceilalți. Să vă dea Dumnezeu sănătate, fericire și am să ridic un pahar de vin în sănătatea voastră la toți și nu disperați. Adunați-vă unul cu altul și o să reușiți.